VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda dengan sejumlah liputan terkini seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berkembangnya komunitas Indonesia di Amerika Serikat telah mendorong diaspora Indonesia Joko Suprianto yang tinggal di negara bagian Maryland lantas mendirikan NTTS Indo Cargo, perusahaan pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia sejak 2008. Bisnis ini, menurut Joko, memerlukan kerja keras berkeliling ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat, mengambil sendiri paket-paket barang dari pelanggan. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hari menjelang sore ketika Joko Suprianto tiba kembali di rumahnya setelah melakukan perjalanan selama 4 hari.
Pertama kali buka usaha ini, wah luar biasa, estap pokoknya.
Setiap minggu Joko bersama seorang supir mengendarai mobil van ini ke sejumlah negara bagian di pantai timur Amerika untuk mengambil paket dan box barang yang akan dikirim melalui laut dan udara. Joko yang merintis perusahaan ekspedisi sejak 2008 tak segan-segan mengambil sendiri paket yang akan dikirim pelanggannya.
Perjuangannya luar biasa untuk buka forwarding company khusus spesialnya ke Indonesia saja. Masalahnya apa? Komunitas Indonesia itu kan menyebar. Mereka kebanyakan kan pekerja, ya mahasiswa. Jadi di seluruh state. Jadi kalau untuk ngumpulin dalam satu kontainer, let's say 40 foot 360 box. Cuman di daerah DC, Maryland, Virginia, mungkin 6 bulan belum tentu berangkat. Lah, makanya dari itu kita jemput bola, ambil ke seluruh state East Coast, Kak, ya, terutama.
Pengalaman bekerja di perusahaan pengiriman barang internasional membuat Joko berani mendirikan NTTS Indo Cargo setelah melihat peluang komunitas Indonesia yang terus berkembang di Amerika.
Kebetulan kita ambil dari nama-nama anak, Nanda, Tia, Tasa, Suprianto.
Kemudahan yang ditawarkan Joko dalam mengirim barang ke Indonesia diakui Sam Ismail yang rutin mengirim barang setiap bulan untuk keluarganya selama 10 tahun terakhir.
Mulanya itu sulit yang ngirim barang ke Indonesia karena kita harus lewat post office, UPS, atau FedEx. Itu nomor satu mahal dan nomor dua itu lama.
Ini setiap bulan NTTS Indo Cargo paling tidak mengirimkan satu kontainer barang berisikan 360 box ke Indonesia. Prinsipnya adalah mengirim barang tepat waktu hingga ke depan rumah penerima dimanapun mereka berada.
Nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, kita pakai becak, kita pakai ojek, pakai kapal tongkang kecil itu sampai ke daerah-daerah pelosok yang mana tidak bisa dilalui sama truk.
Nina Marzuki, diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, telah 10 tahun menjadi pelanggan NTTS Indo Cargo.
Nggak pernah punya problem, jadi ya udah kenapa harus ganti lagi gitu kalau udah jatuh cinta ke satu orang kan nggak pindah ke tempat lain dong.
Bagi Joko, bisnisnya ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan pelanggan yang kebanyakan adalah sesama diaspora.
Ada kepuasan batin tersendiri kalau barang customer kita deliveryin sampai depan pintu rumah juga masih dalam kondisi utuh, tidak ada barang yang kurang satu apapun.
Kedepannya, Joko berencana meningkatkan layanan NTTS Indo Cargo dengan menambahkan fasilitas tracking agar pelanggan dapat memantau langsung barang yang mereka kirim. Dari Rockville, Maryland, Dania Iman dan Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Pandemi telah membuat banyak perempuan Amerika Serikat mengubah prioritas hidup mereka dan sebagian lainnya membatasi ambisi karir. Mereka umumnya ingin bisa lebih berkonsentrasi pada kehidupan rumah tangga. Tim VOA melaporkan. Perekonomian mulai kembali bergairah seiring melonggarnya banyak pembatasan terkait pandemi COVID-19. Namun rupanya itu tidak memicu banyak perempuan Amerika Serikat untuk kembali mengejar karir. Fakta tersebut setidaknya tergambar jelas di kalangan perempuan pekerja kerah putih, istilah yang merujuk pada pekerjaan administratif, manajerial, atau profesional untuk sebuah organisasi dan bergaji tetap. Debra Lancaster, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perempuan dan Pekerjaan di Universitas Rutgers, New Jersey, membenarkan itu.
I think a lot of people are rethinking their priorities. I think that most
Saya kira banyak perempuan memang memikirkan kembali prioritas hidup mereka. Saya kira bahkan sebagian besar pekerja di negara ini melakukan itu.
Menurut Lancaster, banyak hal yang mempengaruhi keputusan itu, termasuk tidak tersedianya cuti yang ditanggung perusahaan dalam urusan anak dan keluarga, belum tersedianya prasarana perawatan anak yang andal dan terjangkau, dan adanya kesenjangan gaji berdasarkan gender. Menurut analisis Biro Sensus Amerika Serikat, sewaktu pandemi mulai melanda pada musim semi 2020, sekitar 3,5 juta ibu dengan anak usia sekolah kehilangan pekerjaan, mengambil cuti atau meninggalkan pasar tenaga kerja sama sekali. Pada September tahun ini, jumlah itu hanya sedikit berubah. Biro itu mengungkapkan, dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, sekitar 3,1 juta masih belum kembali bekerja. Laporan tentang wanita di tempat kerja dari perusahaan konsultan McKinsey & Co. ikut menunjukkan betapa banyak perempuan mengubah prioritas mereka terkait pekerjaan. Menurut laporan itu, satu dari tiga perempuan selama setahun terakhir telah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menurunkan ambisi karir mereka. Karen Francisco, mantan perancang proyek untuk perusahaan konstruksi North Face, adalah satu di antaranya. Sewaktu pandemi merebak, ia harus memutuskan apakah akan pindah bersama perusahaannya ke Denver dan meninggalkan keluarganya. Ia memilih untuk tidak melakukannya karena tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dan ketika virus COVID-19 kian mengamuk, ia menjadi lebih nyaman dengan keputusannya tersebut. Bahkan, jika itu berarti menganggur dan terpaksa menggunakan uang pesangonnya. Ia merasa lega bisa fokus merawat putranya dan orang tuanya yang lanjut usia di San Francisco Bay Area.
I think the pandemic was a catalyst. It was, and it feels a little cliche because I've heard this before, but I do believe it was.
Saya pikir pandemi adalah katalisatornya. Rasanya sedikit klise karena saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi saya percaya itu adalah hal yang benar-benar membuat semua orang merenungkan hidup. Dulunya saya berpikir bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor adalah sebuah fantasi. Tetapi begitu Anda meninggalkan perusahaan dan Anda benar-benar dapat mengatur napas, sesuatu berubah di dalam diri Anda.
Francisco sendiri mengaku ia masih ingin bekerja, tapi ia juga mengatakan kepentingan keluarganya menjadi pertimbangan utama. Banyak pakar dunia kerja mengatakan fakta perubahan prioritas itu tidak ditemukan di kalangan perempuan pekerja kerah biru, terutama mereka yang berupah rendah dan berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, seorang perawat di ruang ICU atau Intensive Care Unit yang juga adalah ibu dari dua anak memutuskan untuk berbagi informasi mengenai virus yang tergolong baru ini, berbagai cara perawatannya, serta tindakan pencegahannya melalui grup khusus di Facebook. Upayanya ternyata tidak sia-sia dan diperhatikan. Simak laporan dari tim VOA berikut ini. Ketika pandemi virus corona merebak di Amerika Serikat, perawat ICU Lee Harper Chan mendedikasikan waktunya untuk membantu komunitasnya di Arlington, Virginia, walau setelah melalui jam kerja yang panjang dan melelahkan. Kepada VOA, Lee bercerita bahwa ia merasa takut. Namun, ia berusaha melawan rasa takutnya dengan fakta.
I was scared, and I thought, let me fight my fear with facts. Let me find good information to share, and that way not only can I conquer my fear, but I can help educate others.
Lee mencari informasi yang bagus untuk dibagi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menaklukkan rasa takutnya, tetapi ia bisa membantu mendidik orang lain. Ia lalu menjadi anggota aktif di sebuah grup Facebook lokal wilayah Arlington, di mana ia berbagi berita dan perkembangan terbaru mengenai virus corona serta melawan disinformasi. Upayanya berhasil menarik perhatian para penduduk lokal yang lalu menominasikannya di ajang Arlington County's Community COVID-19 Hero Award, yaitu sebuah acara penghargaan untuk para pahlawan COVID-19 di wilayah Arlington. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, juru bicara bagian komunikasi untuk Arlington County Public Safety, Heather Geldert, mengatakan, komunitas di Arlington telah melakukan upaya yang luar biasa untuk bertahan, bersatu, dan saling menjaga satu sama lain.
Arlington has done such an exceptional job in demonstrating that resiliency and banding together to take care of one another.
Heather menambahkan, dari 122 nominasi yang masuk, paling sedikit ada 3 atau 4 orang yang mendapat lusinan nominasi, termasuk Lee Harper Chan.
122 nominations, and you can see there's at least 3 or 4 people who have just gotten dozens of nominations, including Lee Harper Chan.
Lee Harper Chan, yang telah merawat pasien selama berbulan-bulan di tempat kerja dan keluarganya sendiri di rumah, mengatakan bahwa ia sempat terpapar virus corona di tempat kerja, bukan dari pasien, namun dari sesama perawat.
I got COVID at my hospital. I did not get it from a patient. I got it from another nurse. That was a scary time. I had to isolate away from my 2 little children for 22 days.
Masa tersebut adalah masa yang mengerikan. Ia harus mengisolasi dirinya dari kedua anaknya yang masih kecil selama 22 hari.
After I felt well enough, I would come outside and sit in the driveway and watch my children play. I would watch them out the window at first, but then when I was well enough to sit up, I would come sit outside.
Pada waktu itu, setelah merasa membaik, ia kerap duduk di luar rumahnya sambil memandang anak-anaknya bermain. Sam, anak Lee Harper Chan, masih ingat ketika sang ibu tengah sakit parah dan hanya diam di kamarnya sepanjang waktu. Ia bahkan tidak pernah bertemu ibunya waktu sedang sakit.
I remember when she was really sick and she just stayed in her room the entire time and I never really got to see her.
Keluarga Lee merasa khawatir saat ia kembali bekerja, bahkan setelah hampir 1 tahun sembuh dari COVID-19. Seperti kebanyakan pahlawan lainnya yang berusaha melawan pandemi COVID-19, Lee memiliki stetoskop yang seakan-akan menjadi tongkat wasiat dan seragam perawat sebagai jubahnya. Warga Arlington mengatakan senjata utama Lee adalah rasa cinta dan dedikasinya kepada keluarganya, komunitasnya, dan untuk setiap pasiennya. Dari Arlington, Virginia, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.